semble que y a un général chef de village next en Touba qui s'est bien gagné qui s'est né beaucoup de gens qui sont walu titre foncier Touba et qui fano yeen matuway ngeen fi jël
matuway yi ñu jël wessu lu du matuway yu serigne bi ndax titre foncier mom serigne bi ko mom li bir communautal bi yépp lañ wax ni serigne bi moko mom ndax fenn fu ci nek ndawul serigne touba fa nek ci serigne touba rek lay deglu bir nak bu fekkene ni day am ay lej lej wala ay ciow yo xamne ni kenn duko meun ligenti wala ñuy delu des koy tek ci yoon yoon ni nak moy serigne bi joxene joxagn nako jël na serigne meunu mi nga xamne yag na fi nek kenn ku nek xamne ko jox nako bobu responsabilité pour mu def ko serigne meunu nit xol na ni amna collectif bo xamne ni fepp ci cette village bok nga ci bir collectif bobo woor na len ne na waxtaan ak ñom li nga xamne mom la bëgg ci liggéeyu serigne bi ci bir liggéey bobo ci lañ woon chef secteur yépp ñu ñew matuwa yi ñu ci jël nak mo ngi aju ci serigne meunu ak serigne bi ci bir suggestion yi nga xamne ñun def nañ ko muy lan ñu xol bu baax ci mode de distribution bi nan lañ ko joxe nit ñi ba bu mëne am lu ko firndé lo xamne provisoire firndé jappandi lay doon ba bañuy ag ci bamuy am firndé go xamne xamnañ né mom mom kër gi wante la fa nek la mom wante suusu mom ken momako serigne touba ko mom day leer kene ku ci nek bepp liggéey bo xam dang ko fi def ci depp ak li l'islam bëgg depp ak ni serigne bi bëgge nek no man nga ko fénk ñu bokk nek jamm ndax serigne bi lool rek la doon doy dëkk bi man ta dëkke lepp leneen la safane ba nak moy indi motax toujours lélé ñu naan dëkk bi dëkk serigne touba ko fi def na nga wante ci kaw lool loolu lañ ci jubbu légui nak mesure yoyu wax nañ ci danañ ci interpeller ces services techniques yi fi nek muy digënté urbanisme ak cadastre ak domaine ak yoyep
wax nañ ci réserve yi
luñ ci mëna xalaat ak loolu wa réserve yi lég lég limi am erreur moy lélé nga jël kilifa fekk lo bo xamné ni ay parcelle la réserve soit mu doona walu santé wala mu doona walu éducation wala mu ñu defon ko réserve di xayma né dëkk bi dana soxla ji lénen ëlëk lu jëm ci loola nga né ko joxna la kër go xamné ufnam pench penc ma day japp ne moko mom ba yoyé bo ci bëgge jëfëndiko ëlëk day melne dang koy ñaan wala diko def man na dem sax bu fekké ne ku gatt xel man na dem ba jekki jekki ne dama bëgg sama njabot dëkke ko diko lotisse ak yoyé tay espace man ta ñak wante dañu xalaat ne ko fi nga xamne mom lañu jappé am penc moy lo xamne ni kërug ñenti borno yu ouf ab bayal ñu ne ko li am penc la ci penc ma amna nuñ ko wara dëkke ngir lepp luñuy dajé ci biir man koy dajé fofu ngir mu yaat ndax lool man ta yaat nit ñi buñu tanci lo ci amuñ fenn fuñ noyet musibe lay mujju jur lool motax ñu waxé nonu léralal nit ñi ci joxin wi nga xamné day and ak ay cadeau yo xamné dalay wax né li cadeau dëgg la li kat ya ko ouf amna lo ci mëna jëfëndiko wante momoko dañ la ko dem lo ci wara defit bo ñëwé laaj donte jakkal sax jaaral fa nga wara jaar né len dama bëgg def ñu xol lañ ci wara mëna jariño ngir lu jëm ci lool
amuna yow situation exacte de son pas passé ngay jëf def
recensement parté lolou xotuma ci ndax moy liñ bëgg ñu formaliser mbir mi ndax buñ ko formaliser dana jappandi dana yomb ndax ay commission fi nekkon yu ci bari ak doon disuy am ñoo xamne dañ natto ñom ñoo leen ko joxoon lolou xeyna señ meunu sax ci jëm bokkum li nga xamne jaaroon na ci loxam la leen mëna wax exactement né li la motax ñun ñu defoon appel nek képp kuñ ci liggéeyleetu moy ay plan ak yoyep nañ ko dajale ci señ meunu ñu enregistrer ko fañ ko wara enregistrer ndax tay même cadastre mi nga xamne mo am habilité ci lolou sax tay boko songon ne ko ñaata parcelle la du la ko mëna wax exactement
tamit ci walu interdit li ay Touba
wa li ñi ay Touba mom Serigne Touba ñepp xamnañ ne lepp lu l'islam massa bañ rek da ko massa bañ bi Serigne Abdoulaye ñeena xamne ni mom aw yar la yor bo xam dafa wara jaarale nit ñi ci yoon ngir ñu mëna jariño Serigne ngir ñu mëna jariño seen diine ci la yeesalal lepp ante yeesal rek mo fi am naka jek yeesal gog no moy continue di am ba légui légui nak buñ ne lañu ñëk ñe bëggoon mom lañu mujj di bëgg ba légui ndax lu baax rek ci nek kon loolu lañu bëgg ñu farlu ci def ci légui nak dañ ci def benen appel mo tax ñu wo ñëpp ñu fekke ko ñu ne légui xeyna li aji ci digënté commerçant yi digënté ñeneen nañ leen li ngay ayé nañ fexé bam jafé fi moy dana bok ci likoy gëna jappandal que boko ayé nit ki mu sol ko té bo wolbit ko man ko gis ci marché bi mu man ko jënd lool lepp yaakaarna yoy yeb buñ ko bayé xel tailleur bi nga xamné mom ngay ñawlo mu xamné que li mom waru ko ñaw dogonté nga xamné lam cey am donte lu mu cherché bu ko ñaw la fene la ko ñaw rareté bobu amé amna ño xamné ni ñi ngi def lañuy def té gënuñu dëkk bi diko def kon lool it même ba ci borom kër gi nga xamné mo yor kër gi amna ci responsabilité bopam buy jënd ci jëndul loola du am bu fekkene gis nga ci keur ne bëgguma ko gis du am bu nit jogon ci albay nak sa dom ji gis na ko muy def nangam bu ne dafa bañ sama dom ji na taxaw ñu ki kon ñun ñepp am nañ ci responsabilité ci jappalé gi nga xamne mom lañ ci auto japp ba luñu yobbu ci lool nga xamne comme señ bëgg ko fi mok la nga xamne ni mom li moy interdit ya nga xamne mo am fep lool la
xal bi def na ben geste représentant wax na fi ni fay na en fait fay na téméri nit mu dem ci téméri juli ci walu minimum fiscal bi taxi ci fano da ngeen interpeller communautaire bi ci nak
lolu fanno yoy c'est à dire dañ né légui ndax sensibilisation lay am ndax dafa am lo xam dafa def ci xelu nit ñi que lay dañu ag ne la taxe rurale ñaata la ñu ne 1800 la taxe rurale amul lool cañ seen dekk yi fi ëpp yépp danaka benn bopp mi ngi ag ci 1000 francs té lég comme nak légui statut bi nga xamné mom lañ yor muy statut rural bi moñu may lolu moñu djéggñu ko kon nit ñi pour ñu japp né fay nañ 100% diko sous-préfet expliquer lu ëpp 14 ans japp nga xamné nit ki amna 15 ans war nañu japp né ku am at yoy war nga ko fayal lolu jaayante ak sëriñ bi la ndax la ngi ci def ci dëkk bi lay déllu ci lolu lañ wax soñ nit ñi né lé nañ xam ci lolu benen taxe bo xamné xeyna communauté bi da ko définir ni que li nit ñi dañ cey yorlu ci amna lo xamné war nañ ko ca mëna def loola ñom dañ leen ñaan ñu jappalé ko ci duggal ko ci fañ ko duggal buul jéma xam fañ ko def ndax bari na fo xam ñang fay taxe ñang fay impôt même ci état bi rek ci xamuñu fuñ ko duggal xamuñu nuñ koy défé kon nañ ko def ci dëkk bi mu dugg ci compte dëkk bi ñu jariño ko nañ ko wara jariño benen bi ci dess nak li nga xamné mom lañ interpréter dañ né digënté bu tollu ni danaka ngeulëmté day melna lu am ci nit ñi kenn ku ci nek do xam fo jëmé sa bop ñu né kon légui commune rurale bi na xamné ni prolonger nañ ko amana fi lu jégué at ci kanamam kon nañu jëlat seen motoway ba ñen doon liggéey lo lañ doon liggéey bu fekké ni man lañ ko konné ci sellal ci nam wara amé ba askan wi am liñ wara am à temps ñu jox leen ko bu jëmanta am nañ ci jën fa jëlé jël ñeneen ñuko mëna jox ñu def leen ci parce que li soppikul rek moy conseil bi mo soppikul ndax lolu décret présidentiel lañu woté ko assemblée nationale wante leneen lu ci dék muy ñi employé nak lolu conseil rural bi leen jël sañ nañu seen li nga xamné moy jambatu askan ak lo xamné ni baaxul ci worul ci dëkk bi ñu jël lo leen ci ay mesure moy suggestion rek lañ leen doon def
wax ngeen ci walu compétence yi xamné dañu bëgg ngeen fufi ab talibé nek té mëna duggal loxom ci luy doxal dëkk bi ngeen def ko nan ngeen ko fassiyé taxawal
wa lolu mom niñ ko fassiyé yom na xam nañ ne collectif bi amna seigne mamadou moko jital amna secrétariat bu fi am buñ adresse ñom ne len li lañ bëgg japp dañay and ak ñom diko saytu ba bañuy gis la nga xamne man na amal ndariñ askan wi ci yit serigne bi dañ ci gis bëgg serigne bi ci biir tayit lepp lo xamne da koy bañ sori ko bu boba ñu and ci ak mom liggéey ci nañ ci wara liggéey mais tasaro gi am laal mom lañ bëgg mu deñ nga xamne kenn ku ci nekk bo fekkon benn structure diko liggéey sax wala kurel go xamne señ bi samp nako ba nopi ngay jël leneen def ko ngir bëgg ci fañal saw tour wala bañ ci bëgg ci fañal sa bop loolu lañuy wax talibé ñu mobiliser dajalé vers l'essentiel essentiel bi moy lan moy dekkup serigne touba bi ñu défaral ko ko ba manam kenn ku fi ñew mu man tay jarañu nekk fi ci sa jamm ba gennat ci sa jamm
ci sa 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 bi dina bari lol lele kilifa yi ngor gi nak ay projet jëmele ko Touba mais ñak teunku ci benn buntu lele dina tax liggey ni ngeen ko bëgge du mëna nek melni jëkati nga kaddu ni kuy duggati fi na nga jaar ci Serigne Mignou jaar
waaw legi dafa am lo xamne ni Serigne Mignou fiñ waxe moy ci compétence yi nga xamne mom la ko Serigne bi denk compétence yi ko Serigne bi denk moy lu aju ci source ak lu ci aju kon lepp lo xamne ni ab chef de village warna ci am signature bum ci def wala papier bala dem jaar ci ñoña lool man nañ ko jaar Serigne Mignou la cey seen jafé jafé ñu sét nan lañ koy safara muy keuyit wo xam sax day deppok ñep ndax lool dañuy gis lélé kenn jël di dem bu for dara xam nga foru keuyit valoriser ko ba nga xamne day melne mo am ci keuyit am lu ci nek ci ki ngi koy bindu lool ki ngi koy signé lo xamuko lool it ñun dañ ko nang motax ñu bëgg lool benen bi ci dess it moy kurel go xamne ni état da fay ñew cañ koy def cañ xamne amna ñu ko denkon nañ ca jaarale bayi len ca xel ci lool ndax du wañi dara day bax ndax li serigne li ndegelu serigne bi mom def rek lañ ci fasiyene jëfé ko rek lañ ci fasiyene ant nak jëfinu dafa wara sel te jëfinu ba lañ ko yek bu ko mbolo def bu ñëgo yakarna yekati ga du am solo buñ koy tegin man na am gene rek rek gu ci am ak yaq ci lool day yexlu liggéey kon motax ñu bëgg kurel yépp nasu lu ci nekk ña ca nekk di ci yëngatu ci am ci ndigal ñu def ca la ci amul ndigal lo xamne dañ ko fi def ci diku fi indi buñ ci amul ndigal nañ jaar ci señ bi waxe lan ndigal ak kan lay jox ndigal loola mu def ko loolu lañ bëgg mu jeex fi nga xamne ak yego dana am dana yëkëte lay teurendo yaakaarna yef ndax muy ci señ bi muy ci état bi danaka lenn lu ci nekk bu koy defit la cey doon ab réussite la ci bëgg kon lepp lo xamne moko ci gëna léral famuy tek tankam ba xam ko ba lu mu jënd lu ci nekk mu am avancement loolu lu ci baax lay doon.